Bueno, hoxe, antes de deixar paso o verao, que esperemos que chegue, vamos a falar de unha muller que foi unha grande artista e, sobre todo, que ten a memoria de Santiago e que era unha muller alegre, culta, que poñía moita luz na cidade. E é Rosita López Comunión. Rosita López Comunión foi pianista, profesora de piano e unha gran mecenas. Ela fixo cantidad de concertos e de recitais de piano para causas humanitarias e solidarias. Filla de migrantes, naceu en Cienfuegos no ano 1900, aproximadamente, porque ela sempre ocultou a súa idade, pero nas investigacións se pensa que pode ser ese ano, e morre en Santiago no ano 1982. Contase que con 4 anos lle regalaron un piano de xoguete e foi tal a súa pasión que xa desde ese momento comenzou a sentir que quería ser pianista. Se forma no Conservatorio de Cienfuegos, remata os seus estudos con unha edad moi temprana, no ano 1915, e logo sabemos que ven a Madrid. Ven ao Conservatorio de Madrid e no ano 1919, neste Conservatorio de Madrid, obtén, ademais do título, o primeiro premio en piano e armonía. No 1920, aséntase definitivamente en Santiago na casa dunha tía, que Zoila López, viuda de Galí. Agora xa, para xente de Compostela, vos dades conta onde era, a librería Galí, unha das librerías históricas de Compostela que perdemos, unha desgracia que perdemos, pois que era a súa tía, non? Como dixen. No 1923 abre nesta casa unha escola de piano e parece ser que ao inicio desta escola tuvo 8 alumnas que, ademais, obtiveron moi boas calificacións cando se iban a examinar, porque daquela había que irse a examinar a Madrid. Casa con da Porta, que é un médico compostelano, analista tamén de orixen cubana, e parece ser que ambos os dous, a partir dos anos 39-40, se convirten nun foco que irradia cultura en Compostela. Ela, como pianista, sigue dando aulas na súa casa e ela, aparte de ser un gran médico nesa, digamos, estirpe ou saga de médicos compostelans que tanto ben fixeron a xente e que, ademais, fixeron de Santiago unha capital sanitaria, se convirten en mecenas de arte, xuntaron unha colección artística impresionante e, ademais, construíron na Selva Negra un espazo, digamos, de lecer, de cultura, de tempo libre, donde a lenda dice que Rosita tocaría o piano nos meses de verao cando se podía subir hasta ali. O que sí é certo é que esta Selva Negra, que hoxe, ao ser pública, podemos disfrutar toda a xente de Compostela, ten un espacio con unha fonte e unha especie de banco corrido que dá a idea de que ali efectivamente se facían aqueles saraus ou merendas ou veladas, que tamén así se chamaban, e o que non sabemos é se o piano chegaba hasta ali, non? Está enterrada no cementerio de Conxo, ten un mausoleo, por tanto, é posible visitala, e da súa memoria quedan dúas cousas. A primeira é que Música en Compostela ten un premio internacional ao mellor intérprete de música española, que se chama Rosita López Comunión, e a semade, fai unhas semanas, se depositou no Museo do Pobo Galego por parte de alguén da súa familia, gran cantidad de material, correspondencia, partituras, recortes de prensa, roupa e mesmo o piano. Co cual é posible, a partir de este legado, facer un estudo máis, unha pescuda e un estudo máis intenso e pormenorizado desta muller que foi un fito na cidade de Compostela. Ela e o seu marido da Porta sempre conservaron unha intensa relación con Cuba, sempre. Era a súa orixen, é verdad que eran de familias emigrantes, pero sempre sentiron un imenso cariño por Cuba. E temos noticias a través da prensa que Rosita dou moitos concertos benéficos cando había fitos catastróficos en Cuba, cousa que é bastante normal, non? Porque atopamos varias reseñas na prensa destes concertos benéficos e, ademais, no ano 1920 en Vida Gallega, concretamente no número do mes de setembro, pois lle fan unha entrevista donde ela conta que significa o piano para ela, que significa ser pianista, conta un pouco a súa vocación e, desde logo, nesta entrevista demostra, ainda era moi nova, porque tiña 20 anos, pero demostra a inmensa pasión que sentía polo piano e por tocar e tamén por transmitir este coñecemento que foi o que fixo toda a súa vida ás persoas que eran alumnos e alumnas delas. E eu coido que Santiago, naqueles anos tan tristes e tan oscuros, os anos todos da dictadura, se beneficiou enormemente desta muller como transmisora de cultura, máis aló de que, repito, ela e o marido que sempre vestiron de blanco, decir, eran moi cubanos no seu aspecto físico, e entón naquela Compostela tamén supuxeron un facho de luz, de cultura e de alegría para toda a cidade. Claro, ademais vivían na Rúa do Vilar, entón, claro, era o centro naquel momento do que podíamos chamar, do que en Santiago chamábamos, xa o dixen máis veces, o pueblo.